Bu Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda Majburiy ijro byurosi xodimlari oldida o'zini o'zi yoqib yuborgan 31 yashar andijonlik Xushnud G'oyibnazarov shifoxonada vafot etdi. Rossiyaning Tomsk viloyatidagi Asinovskiy tumanida yog'och uyda yonib ketgan 10 o'zbekistonlik mehnat muhojirining jasadi Toshkentga olib kelindi. Tashqi ishlar vazirligi konsullik huquqiy departamenti Turkiyaning sharqidagi kuchli zilzila oqibatida vafot etgan va jarohatlanganlar orasida O'zbekiston fuqarolari qayd etilmaganini ma'lum qildi. Xitoy prezidenti mamlakatdagi vaziyatni juda og'ir deb atadi. 56 kishi o'lgani, virus yana 1975 kishiga yuqqan ma'lum qildi. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari Ozodlik to'lqinlarida. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlikda xabarlar.
26 yanvar kungi xabarlar bilan mikrofon oldida Barno Anvar. Assalomu alaykum. Majburiy ijro byurosi xodimlari oldida o'zini o'zi yoqib yuborgan 31 yashar andijonlik Xushnud G'oyibnazarov shifoxonada vafot etdi. Andijon viloyati Andijon tumanida yashovchi G'oyibnazarov uyining musodara qilinishiga norozilik tariqasida o'ziga o't qo'ygan edi. Tanasining 41%ga yaqini kuygan holda Andijon tumani shifoxonasiga yotqizilgan Xushnudbek oilasining aytishicha 25 yanvar kuni vafot etgan. G'oyibnazarovning o'ziga o't qo'yishi hodisasi 21 yanvar kuni 18:30larda Andijon tumanining Besh bo'ynoq mahallasidagi joylashgan uyda sodir bo'lgan edi. Opasi Omonova 23 yanvar kuni Ozodlik bilan suhbatda marhum ukasi uy ustidan kelib chiqqan janjal bois o'ziga o't qo'yganini aytgan. 26 yanvar kuni Effekt UZ nashri Majburiy ijro byurosi matbuot xizmatining bu hodisa bo'yicha izohini chop etdi. MIB matbuot xizmatining alohida ta'kidlashicha, MIBda sud qarorlari muhokama etilmaydi, balki qonuniy kuchga kirgan sud hujjatlari ijrosi ta'minlanadi. Shart, sud qarorlari ijrosini vaqtincha to'xtatishning esa qonuniy tartiblari bor, deb yozdi ushbu nashr. Rossiyaning Tomsk viloyatidagi Asinovskiy tumanida yog'och uyda yonib ketgan 10 o'zbekistonlik mehnat muhojirining jasadi Toshkentga olib kelindi. Novosibirsk shahridagi O'zbekiston bosh konsulligi bergan ma'lumotga ko'ra, jasadlar 26 yanvar kuni ertalab havo yo'llari 668 reysi bilan O'zbekistonga yo'llangan. Qolgan ikki marhumning jasadi DNK tahlili natijalari aniqlangandan keyin vataniga yuborilishi aytilmoqda. Tomsk viloyati Asinovsk tumanidagi Prichulimsk qishlog'ida yog'ochdan qurilgan yotoqxonada 21 yanvarga o'tar kechasi yong'in chiqqan va 10 o'zbekistonlik mehnat muhojiri nobud bo'lgandi. Keyinchalik fojiada o'lganlar 12 kishiga yetgani ma'lum bo'ldi. O'zbekiston Favqulodda vaziyatlar vazirligiga ko'ra, nobud bo'lganlarning hammasi bir qavatli yog'och uyda yashagan Greenwood yog'och tayyorlash kompaniyasi ishchilari bo'lgan. Tashqi ishlar vazirligi konsullik huquqiy departamenti Turkiyaning sharqidagi kuchli zilzila oqibatida vafot etgan va jarohatlanganlar orasida O'zbekiston fuqarolari qayd etilmaganini ma'lum qildi. Rasmiy xabarga ko'ra, vaziyat Anqara shahridagi elchixona va Istanbuldagi bosh konsullik nazorati ostida. 24 yanvar kuni Turkiya sharqida 6.8 magnitudali zilzila ro'y berdi. Shu kunga qadar nobud bo'lganlar soni 31 kishiga yetgan, vayronalar ostida qolib ketganlar hisobiga qurbonlar ortishi mumkinligidan xavotirlar bor. Jarohatlanganlar soni esa 800 dan ortiq. Zilzila epimarkazi Turkiya sharqidagi Elazig va Malatya viloyatlarida bo'ldi. Yerosti silkinishlari qo'shni Suriya, Iroq va shuningdek Livanda ham sezildi. O'zbekiston konsullik huquqiy departamenti Turkiya hududida bo'lib turgan vatandoshlardan zarur vaziyatda O'zbekistonning Anqaradagi elchixonasi, Istanbuldagi bosh konsulligiga murojaat qilishni so'ramoqda. AQSh prezidenti Donald Tramp 2018 yili donorlar, jumladan Lev Parnas bilan o'tgan tushlik chog'ida yozib olingan audio yozuvda qayd etilishicha, mehmonlardan Ukraina Rossiya tajovuziga qancha vaqtgacha qarshilik ko'rsata olishi mumkin deb so'ragan. AQSh ommaviy axborot vositalari, xususan Associated Press va ABC News kanallari 24-25 yanvarda qo'lga kiritgan videodan olingan audioni e'lon qildi. Audioda Tramp ular Rossiyaga qarshi urushda qancha vaqt turib bera oladi degan savolni beradi, Ukrainani nazarda tutib. Yozuvda kimdir biz siz uzoq vaqt turib bera olmaydi deydi. Tramp esa biz siz deya takrorlaydi. Kiyev 2014 yildan beri Ukraina sharqidagi Rossiyaga suyangan ayirmachilarga qarshi urushib kelmoqda. Ayni urushda 13 mingdan ortiq odam qurbon bo'ldi. Xitoy prezidenti mamlakatdagi vaziyatni juda og'ir deb atadi, chunki tez tarqalayotgan koronavirus ko'p odamlarning umriga zomin bo'ldi va yana ko'pchilikka yuqishda davom etmoqda. Ayni chog'da dunyoning boshqa mamlakatlarida ham koronavirusni yuqtirgan kishilar borligi aniqlanmoqda. Prezident Si Szinpin 25 yanvarda kommunistik partiya rahbarlari majlisida mamlakat yangi virusning tarqalishini tezlashtirayotgan og'ir vaziyatga duch kelgani, shu paytgacha buning oqibatida 56 kishi o'lgani, virus yana 1975 kishiga yuqqanini ma'lum qildi. Afg'oniston rasmiylariga ko'ra, mamlakat janubidagi Xost viloyatida noma'lum kishilar nikoh to'y bo'layotgan joyga granata tashlashi oqibatida 20 kishi yarador bo'lgan. Viloyat hukumati matbuot kotibi 26 yanvarda ma'lum qilishicha, Alishir shahrida ro'y bergan fojia yuzasidan tergov olib borilmoqda.
Xabarlar bilan tanishdingiz, boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Dasturlarimizni ozodlik.org sayti, ozodlikning YouTube'dagi sahifasi, Android va Apple telefonlari uchun ishlangan ilovalarimizda onlayn tinglashingiz mumkin. O'zbekiston va dunyo yangiliklarini ozodlikda kuzating.
Ozodlik radiosi. Hodisa. Uyini musodara qilishga kelgan majburiy ijro byurosi xodimlari oldida o'zini yoqqan erkak vafot etdi, tafsilotlar bilan Barno Anvar. Majburiy ijro byurosi xodimlari oldida o'zini o'zi yoqib yuborgan 31 yashar andijonlik Xushnud G'oyibnazarov shifoxonada vafot etdi. Andijon viloyati Andijon tumanida yashovchi G'oyibnazarov uyining musodara qilinishiga norozilik tariqasida o'ziga o't qo'ygan edi. Tanasining 41%ga yaqini kuygan holda Andijon tumani shifoxonasiga yotqizilgan Xushnudbek oilasining aytishicha 25 yanvar kuni vafot etgan. G'oyibnazarovning o'ziga o't qo'yishi hodisasi 21 yanvar kuni 18:30larda Andijon tumanining Beshbo'yinoq mahallasidagi joylashgan uyda sodir bo'lgan edi. Opasi Omonova 23 yanvar kuni Ozodlik bilan suhbatda marhum ukasi uy ustidan kelib chiqqan janjal bois o'ziga o't qo'yganini aytgan. Andijon viloyati majburiy ijrosi byurosining Ozodlik gaplashgan xodimi 23 yanvar kuni shunday voqea bo'lganini tasdiqlagan, ammo uning tafsilotlarini ochiqlashni istamagan edi. 26 yanvar kuni Effekt uz nashri majburiy ijro byurosi matbuot xizmatining bu hodisa bo'yicha izoh chop etdi. MIB matbuot xizmatining alohida ta'kidlashicha, MIBda sud qarorlari muhokama etilmaydi, balki qonuniy kuchga kirgan sud hujjatlari ijrosi ta'minlanishi shart, sud qarorlari ijrosini vaqtincha to'xtatishning esa qonuniy tartiblari bor, deb yozdi ushbu nashr. Nashr xabarida aytilishicha, Andijon tuman prokuraturasi tekshiruvni davom ettirmoqda. G'oyibnazarovlar oilasi hozircha surishtiruvlar qanday borayotgandan bexabarligini aytdi. O'zbekiston majburiy ijro byurosi xodimlari o'z xizmat vazifalarini bajarayotgan paytda turli qarshiliklar yoki janjal kelib chiqqan haqida Ozodlik avval ham xabar qilgan. O'tgan yil yanvar oyida Samarqandda ijro harakatlarini amalga oshirayotgan MIB xodimlariga qarshilik qilgan ayol ularni yoqib yuborgan edi. 2018-yilning noyabr oyida esa Samarqandda elektr haqini undirish uchun kelgan MIB xodimlariga bolta bilan hujum qilgan xonadon egasi qamoqqa olinib, 3 yilga ozodlikdan mahrum qilingan. Majburiy ijro byurosi ma'lumotiga ko'ra, o'tgan yilning o'zida MIB xodimlariga qarshilik ko'rsatilgani bilan bog'liq 132 ta holat qayd etilgan. Byuro tashkil etilgan 2017-yildan buyon esa fuqarolarning qarshi ko'rsatishi tufayli 4 xodim o'z vazifasini bajarish vaqtida o'lgan, 200 dan ortiq xodimga turli darajada tan jarohatlari yetkazilgan. Bu mavzuga oid boshqa tafsilotlar ozodlik.org saytida. Ozodlik radiosi rasmiy bayonot. Tomskda yonib ketgan 10 o'zbekistonlik jasad vataniga yetkazildi, ish beruvchi qo'lga olindi. Tafsilotlar bilan Barno Anvar. Rossiyaning Tomsk viloyatidagi Asinovskiy tumanida yog'och uyda yonib ketgan 10 o'zbekistonlik mehnat muhojirining jasadi Toshkentga olib kelindi. Novosibirsk shahridagi O'zbekiston bosh konsulligi bergan ma'lumotga ko'ra, jasadlar 26 yanvar kuni ertalab havo yo'llari 668 reysi bilan O'zbekistonga yo'llangan. Qolgan 2 marhumning jasadi DNK tahlili natijalari aniqlangandan keyin vataniga yuborilishi aytilmoqda. Tomsk viloyati Asinovsk tumanida Prichulimsk qishlog'ida yog'ochdan qurilgan yotoqxonada 21 yanvarga o'tar kechasi yong'in chiqqan va 10 o'zbekistonlik mehnat muhojiri nobud bo'lgandi. Keyinchalik fojiada o'lganlar 12 kishiga yetgani ma'lum bo'ldi. O'zbekiston Favqulodda vaziyatlar vazirligiga ko'ra, nobud bo'lganlarning hammasi bir qavatli yog'och uyda yashagan Greenwood yog'och tayyorlash kompaniyasi ishchilari bo'lgan. 21 yanvar kuni Rossiya Tergov qo'mitasi bu muhojirlarga ish bergan xitoylik shaxs Greenwood shirkati rahbari qidiruvga berilganini ma'lum qilgan edi. 26 yanvarga kelib bosh konsulxona bergan ma'lum ma'lumotga ko'ra, kompaniya direktori ham qo'lga olingan. O'zbekiston Favqulodda vaziyatlar vazirligi o'lganlardan 10 nafarining ismini e'lon qilgan. Bularning aksariyati Navoiy viloyati Qiziltepa tumanida istiqomat qilgan, eng kichigi 20, eng kattasi esa 50 yoshdan oshgan o'zbekistonlik mehnat muhojirlari bo'lgan. O'lganlar orasida navoiylik aka-ukalar ham borligi ma'lum bo'ldi. Rossiyaga ishlab borgan o'zbekistonlik va Markaziy Osiyodagi boshqa davlat vatandoshlari sharoiti og'ir, texnika va yong'in xavfsizligi to'liq rioya qilinmagan joylarda yashashi, ishlashi, shunday fojialar qurboni bo'lishi ko'p kuzatiladi. 2016-yilning 31 fevralida Moskvadagi tikuvchilik sexlaridan birida chiqqan yong'inda 12 kishi o'lgan, jumladan 3 nafar balog'atga yetmagan bola halok bo'lgandi. O'lganlarning hammasi Markaziy Osiyodan, 2 nafari O'zbekistondan Rossiyaga ishlash uchun borgan muhojirlar edi. 2014-yilning 19-mayida esa Yekaterinburgda muhojirlar yashayotgan yog'och uyga tunda o't ketgan va o'shanda kuyib kul bo'lgan uydan 6 jasad topilgan, o'lganlarning hammasi O'zbekistondan edi. Bu boradagi boshqa tafsilotlar ham ozodlik.org sayti yoki ozodlikning ijtimoiy tarmoqlaridagi sahifalarida. Bu mavzudagi lavhani to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang. Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi. O'zbekiston fermerlik.
Qoraqalpog'istonning Xo'jayli tumanida davlatga paxta sotgan 134 ta fermer xo'jaligiga 2019 yilgi hosil puli to'lanmagan. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Davlat bilan tuzilgan shartnomaga muvofiq paxta puli 2019 yilning 31 dekabr kunigacha fermer xo'jaliklari bank hisobiga o'tkazilishi lozim edi. Ozodlik bilan suhbatda bo'lgan xo'jaylilik fermerlar pulni kechikishi sababli keyingi hosilga tayyorgarlik ishlarini boshlashga qiynalayotganliklarini aytishadi. Xo'jayli tumani hokimining qishloq xo'jaligi masalalari bo'yicha muavini Oybek Qudaybergenovning ozodlikka aytishicha, fermerlardan qarzdorlik 6 milliard so'mdan ko'proqni tashkil etadi. O'zbekiston Vazirlar Mahkamasi huzuridagi qishloq xo'jaligini davlat tomonidan qo'llab-quvvatlash jamg'armasi shu pulni fermerlar hisobiga tushirib bermayapti. Ozodlik pul nega kechikayotgani haqida Vazirlar Mahkamasidan izoh ololmadi. Ismisir qolishini so'ragan xo'jaylilik fermer qariyb 200 million so'm hosil pulini ololmay sarson bo'layotganini aytadi. Tumandagi 134 ta xo'jalikni birontasiga pul to'lanmagan. Shartnomaga ko'ra, zavod agar pulni kechiktirib bersa, har bir kuniga umumiy pulning 0.4% miqdorida ustama, ya'ni penya to'lashi kerak bo'ladi. Hozir yurist bilan maslahatlashib, paxta zavodini ham, kerak bo'lsa boshqa idoralarni ham sudga berish masalasini ko'ryapmiz, deydi fermer. Xo'jayli tumani hokimining qishloq xo'jaligi masalalari bo'yicha muavini Oybek Qudaybergenovning ozodlikka aytishicha, fermerlardan qarzdorlik 6 milliard so'mdan ko'proqni tashkil etadi.
Sabab qulob zavodga pul kelmayapti, qulob zavodga. Bizlar hozir hakim bobaning boshchiligida juda janjal qilib turibdi sizlarning pulni bering debdi fermerlarimizni. Sababi keyingi yilning hosili axir shu bilan belgilanadida.
Endi hozir paxta zavodga kim pulni tushirish kerak?
Bu bizlar endi oyog'i bilan u tomoni bilan qayerdan keladiganini bilmaymizda, bizlarga shu fonddan keladi deb aytadi. Bu qayerdan fonddanni lekin bilmaymiz bizlar. Hakim bobaning boshchiligida har kuni janjal qilib turibmiz, har kuni bugun hal bo'ladi deydi. Endi keyingi haftani oxir suriq deb turibdi bularda. Fermerlarga bir soat bo'lsa ham oldin pulni olib berishdan harakatindamiz bizlar.
So'nggi bir oy ichida fermerlarga 2019 yil uchun paxta pulini bermayotgan paxta tozalash zavodlari va klaster korxonalari haqida ozodlikka shikoyatlar oqimi ko'paydi. 23 yanvar kuni Sirdaryo viloyat Oqoltin tumanida qariyb 100 nafar fermer avval tuman hokimligi, so'ngra Agrobankning tuman bo'limi rahbariyatiga 2019 yil paxta pulini berishni talab qilib borgan edi. Shuningdek, Farg'ona viloyatining Uchko'prik, Yozyovon, Andijonning Ulug'nor, Samarqandning Oqdaryo, Toshkent viloyatining Oqqo'rg'on tumanlarida ham yuzlab fermer 2019 yilgi paxta hosili pulini olmagani haqida ozodlikka shikoyat qilgan.
Majburiy ijro byurosi xodimlari oldida o'zini o'zi yoqib yuborgan 31 yashar andijonlik Xushnud G'oyatnazarov shifoxonada vafot etdi. Rossiyaning Tomsk viloyatidagi Asinovskiy tumanida yog'och uyda yonib ketgan 10 o'zbekistonlik mehnat muhojirining jasadi Toshkentga olib kelindi. Tashqi ishlar vazirligi konsullik huquqiy departamenti Turkiyaning sharqidagi kuchli zilzila oqibatida vafot etgan va jarohatlanganlar orasida O'zbekiston fuqarolari qayd etilmaganini ma'lum qildi. Xitoy prezidenti mamlakatdagi vaziyatni juda og'ir deb atadi. 56 kishi o'lgani, virus yana 1975 kishiga yuqqan ma'lum qildi. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari Ozodlik to'lqinlarida. Bu Ozodlik radiosi.
O'zbekiston umumiy ta'lim.
Toshkent viloyatining O'rta Chirchiq tumanidagi ayrim maktab direktorlari va muallimlari tuman hokimligini maktablar ishiga noqonuniy aralashayotganlikda ayblamoqda. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Ozodlik gaplashgan O'rta Chirchiqlik ta'lim xodimlarining aytishicha, tuman hokimi muavini Farhod Sultonov buyrug'i asosida tuman ichki ishlar bo'limi, prokuratura, moliya idoralari xodimlari va yoshlar ittifoqi faollaridan iborat ishchi guruh dars payti tekshiruv o'tkazmoqda. Bu esa o'qituvchilarga ko'ra ta'lim jarayoniga xalaqit qilmoqda, o'qituvchi va o'quvchilarni chalg'itmoqda. Maktab direktorlar ta'lim muassasalari faoliyatiga bunday aralashuv prezidentning maktablarni hokimlar tazyiqidan qutqarishga qaratilgan 55-38 qarorga zid ekaniga ham e'tibor qaratdi. Tekshiruv ishchi guruhining ozodlik bog'langan faollari O'rta Chirchiq tumani maktablarida ta'lim tarbiya jarayonini o'rganish to'g'risida tuman hokimligi buyrug'iga asosan maktablarni taftish qilayotganliklarini aytishdi. Bunday buyruqqa qo'l qo'ygan O'rta Chirchiq tumani hokimi muavini Farhod Sultonovning o'zi bilan esa kun davomida bog'lanishning imkoni bo'lmadi. O'rta Chirchiq tuman maktablaridan biri o'qituvchisi tekshiruvlar 10 yo'nalish bo'yicha o'tkazilayotganini aytdi. 5-6 g'odaygan darsni bo'lib, kirib konspektlarimizni, bolalarning kundaligini tekshiryapti. Qo'lida savolnoma bor. U yerga qarasangiz, o'quvchilarning davomati, formada kelish-kelmasligi, o'qituvchilarning darsga tayyorligi qanday? Mana shunaqa savollar. Ya'ni yarmidan ko'pi hokimlik zimmasiga kirmaydigan narsalar. Dars qolib ketyapti, maktab direktorlari kun bo'yi ularning ketida. Tag'in yedirib-ichirib yuborish ham kerak. Bizda shunsiz bo'lmaydi-ku, deydi o'qituvchi. Tekshiruvlar bo'layotganini O'rta Chirchiqdagi boshqa maktab direktorlari ham tasdiqladi. Ozodlikka taqdim etilgan hujjatda O'rta Chirchiq tumani hokimi o'rinbosari Farhod Sultonov tekshiruvlarni tumandagi barcha 63 ta maktabda o'tkazish haqida buyruq bergan. Tekshiruv ishchi guruhi faollaridan biri ularning ishi o'quv jarayoniga xalaqit qilayotgani haqidagi iddaolarni rad qildi. O'qishga xalaqit bermaydigan darajada qilyapmiz bu narsani. Bitta sinfga kirganda keyin uzog'i 5 minut ham ketmayapti. Jurnalni tekshiramiz, to'g'ri dars beryaptimi, konspekti bormi, shuni tekshiramiz, dedi tekshiruvchilardan biri. Maktablarda bunday tekshiruv o'tkazish nega aynan hozir zarur bo'lib qoldi degan savolga bu rasmiy buni Farhod Sultonovdan so'raysiz, deb javob qildi. Toshkent viloyati xalq ta'limi boshqarmasi rasmiylari O'rta Chirchiqdagi maktabdagi tekshiruvlardan xabarsiz ekanliklari, tuman hokimligi bu haqda ularga ma'lum qilmaganini aytdi. O'zbekiston xalq ta'limi vazirligi huquqshunosining ozodlikka aytishicha, hokimliklarning maktablardagi ta'lim jarayonini tekshirishga haqqi yo'qdir. Faqat maktablar qurilishi, moddiy ta'minoti masalalariga hokimiyat aralashishi mumkin, dedi huquqshunos. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev 2018 yil iyul oyidagi hukumat majlisida o'qituvchilarning turli nazorat organlari tomonidan tekshiruvini cheklash, obodonlashtirish ishlariga o'qituvchilarni jalb qilish, turli yig'ilishlarda ishtirok etish, obuna kompaniyasi va o'zlarining vakolatlari doirasida bo'lmagan boshqa ishlarga jalb qilishni taqiqlash zarurligini ta'kidlagan edi.
O'zbekiston fermerlik
Farg'ona viloyati Uchko'prik tumani fermerlari 2019 yil paxta hosili pulini klaster korxonasidan ololmayapti. Bu haqda Ozodlikka gapirgan fermerlarga ko'ra, yil davomida klaster rahbari 4 marta almashgani natijasida mineral o'g'it va yonilg'i ta'minoti ham yomon bo'lgan. Fermerlar ayni paytda yerni hosilga tayyorlash uchun o'z yonlaridan mablag' sarflayotganini aytmoqda. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Uchko'prik tumanidagi 178 fermer xo'jaligi 2009 yil paxta hosili pulini ololmadi. Shartnoma bo'yicha Real Logistik Trans klaster korxonasi paxta pulini 2019 yilning 31 dekabrgacha to'lab berishi shart edi. Ismi sir qolishini so'ragan fermerlardan birining aytishicha, klaster tashkilotining fermerlardan 26 milliard so'm qarzi bor. Prezidentimiz klaster bilan zo'r bo'ladi degani uchun shartnomani xursandlik bilan imzolagan edik, lekin tamoman teskari natija bo'ldi. Rosti gap, klaster bilan juda qiynalib ketdi. Yil davomida klasterning 4 marta rahbari almashdi. 60% imtiyozli kreditni ham yolchitib bermadi. Boshida yonilg'i ta'minoti uchun rosa qiynaldik. Kreditni ham o'zimiz oldik. Keyin kredit pullari klaster nomiga rasmiylashtirildi. Terim pulini ham vaqtida topib bera olmadi. Shuncha yil fermerlik qilib bunchalik azob chekmagan edik, deydi fermer. Ismi sir qolishini so'ragan boshqa fermerning aytishicha, ayni paytda hosil pulini ololmagani uchun fermerlar yangi hosilga tayyorlanishda qiynalmoqda. Mana hozir sezon boshlandi. Fermerlar paxtani o'rnini hayda bo'ldi. Hali klaster bunga pul bergani yo'q. Bug'doyning pulidan ishlatyapmiz. Yerni haydashdan oldin amafos solish kerak edi. Bermadi. Texnika remontiga, hatto balloniga ham pul bermadi. Klaster degani tayyor oshga bakovul ekan. Bundan ko'ra avvalgiday davlat bilan ishlaganimiz 1000 marta yaxshi edi. Yonilg'i o'g'itimizni ham, kreditimizni ham, pulimizni ham vaqtida olardik, deydi fermer. Real Logistik Trans klaster korxonasining ayni paytdagi boshlig'i Farg'ona viloyati fermerlar kengashi raisi Zohidjon Ikromov fermerlarning hosil puli berilmaganini tasdiqlar ekan, buning sababini shunday izohladi.
Hozir Toshkentda o'tiribman-ku, valyuta bor, endi ikkalavani xabaringiz bor, narx tushib ketgan aka. Bitta bizda ba'zi klasterda, hamma klasterda shu muammo. Ikkalavani hozir valyutaga sotib, arzon bo'lsa ham, valyutani so'm qilib chiqaryapmiz. O'tgan hafta 3 kun ichida 7 milliard solig'imni to'lab berdim fermerlarda. Xudo xolasa, ancha valyuta bor, hozir ham turibdi, o'zim Toshkentdaman. Xudo xolasa, 2 kundan keyin hammasini yopib boramiz aka, muammo yo'q,
dedi klaster korxonasi boshlig'i Zohidjon Ikromov. Real Logistik Trans Cluster korxonasi Toshkentdagi Ko'kcha tekstil fabrikasi qoshida tashkil etilgan va bu fabrikada fermerlardan sotib olingan paxta qayta ishlanib, ip kalava qilinadi. Ozodlik paxtachilik klasterlarining fermerlarning hosil pulini bermay kelayotgani haqida muntazam xabar berib kelmoqda.
Ozodlikning kechki radio eshittirishlarini Toshkent vaqti bilan soat 19 dan 20 gacha 12.045 kHz yoki 15.490 kHz to'lqinlarida. Toshkent vaqti bilan soat 21 dan 22 gacha 9.490 kHz yoki 9.940 kHz qisqa to'lqinlarda tinglashingiz mumkin.
O'zbekiston siyosat.
Hujjat. Aripov hukumatga Telegram va tarmoqlardagi shikoyatlar bilan alohida shug'ullanishni buyurdi. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. O'zbekiston bosh vaziri Abdulla Aripov barcha hukumat a'zolariga ijtimoiy tarmoqlar va Telegram messenjerida nashr etilayotgan fuqarolar shikoyatlari va murojaatlarini o'rganib, tezkor munosabat bildirishga buyruq berdi. 2020 yil 15 yanvar kuni bosh vazir Aripov tomonidan imzolangan va barcha bosh vazir o'rinbosarlari, vazirlik idoralar rahbarlariga, viloyatlar va shahar hokimlariga yuborilgan buyruq nusxasi Ozodlik radiosiga taqdim etildi. Bu hujjatga bevosita daxldor Toshkent mulozimi shaxsi sir qolishini so'radi. Buyruqqa ilova qilingan ma'lumotda qayd etilishicha, birgina 2019 yil dekabr oyida veb-saytlar va ijtimoiy tarmoqlarda jamiyatning turli sohalarini tanqid qiluvchi 1000 ortiq ma'lumot e'lon qilingan. Tanqidlarning aksar qismi fuqarolarning shikoyatlari va murojaatlaridan iborat ekani alohida qayd etilgan. Mazkur holat tegishli vazirlik va idoralarning ishini takomillashtirishga ehtiyoj borligini ko'rsatadi, deyiladi hujjatda. Bosh vazirga taqdim etilgan tahlil eng ko'p muhokama qilingan, hamon yechimini kutayotgan, u yoki bu tarmoqning dolzarb muammolarini ko'rsatib beruvchi masalalarga e'tibor qaratgan. Hujjatdan anglashilishicha, fuqarolar murojaatlari va e'tirozlarini jiddiy o'rganish lozimligi haqidagi tashabbus Prezident administratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligidan chiqqan. Ijtimoiy tarmoqlar va mobil messenjerlarda e'lon qilingan tanqidiy materiallar yuzasidan ma'lumot agentlik tomonidan tayyorlangan. Komil Allamjonov boshchiligidagi agentlik rahbariyati tarkibida Prezident Shavkat Mirziyoyevning to'ng'ich qizi Saida Mirziyoyeva ham bor. Tanqidiy mazmundagi axborotlarga munosabat bildirish bilan bir qatorda mamlakatda amalga oshirilayotgan ulkan miqyosdagi islohotlar to'g'risidagi keng qamrovli ma'lumotlarni o'z vaqtida taqdim etish choralarini agentlik bilan hamkorlikda ko'rib borishingizni so'rayman, deyiladi bosh vazir buyrug'ida. Aripov buyrug'iga muvofiq bundan so'ng noxolis va tanqidiy axborotlarga munosabat tegishli davlat organlarining axborot xizmatlari bilan hamkorlikda tezkorlik bilan beriladi. Hujjatda fuqarolarning internetda nashr etilayotgan tanqidlariga befarqlik bilan qarash mamlakatdagi vaziyatga mas'ul shaxslar faoliyatiga salbiy munosabatni shakllantirishi mumkinligi haqida ogohlantirilgan. Tahliliy materialdan ko'rinishicha, fuqarolarning aksar tanqidlari energetik taqchillik, Ichki ishlar vazirligi xodimlarining mas'uliyatsizligi, kasalxonalardagi og'ir vaziyat, ijtimoiy obyektlarning ta'mirtalabligi, yo'llarning nosozligi kabi o'nlab dolzarb muammolarni qamrab olgan. Hokimliklarga nisbatan e'lon qilingan tanqidlar mas'ullarning davlat islohotlarining samarali ijrosida yanada faolroq bo'lishlari lozimligini taqozo etadi, deyiladi hujjatda. Prezident Mirziyoyev hokimiyati davrida fuqarolarning bevosita murojaatlari va shikoyatlari uchun yuzlab maxsus xalq qabulxonalari ochildi. Biroq ijtimoiy tarmoqlar va messenjerlar rivoji muammolar haqida bildirish uchun ushbu rasmiy kanal bilan bir qatorda norasmiy, tezkor va ko'p hollarda samaraliroq imkoniyatni ochib berdi.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshittirish, foto va video lavhalarini kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozod mikrofon xizmatingizga shay, voqea hodisalar haqida xabar bering. 420 724 971 539 420 602 612 713.
Assalomu alaykum. Ozod mikrofon dasturi mikrofon oldida men Elmurod. Namangan viloyatining Kosonsoy tumanidan bo'lgan Nargiza Bozorovaning ozodlikka arz qilishicha 2019 yilda qurib bitkazilib egalariga topshirilgan namunaviy uylarda isitish tizimi va gaz mavjud emas. Buning oqibatida xonadon egalari kuz va qish mavsumlarida sovuqda yashashga majbur bo'lmoqda.
Muammoimiz bizda Namangan viloyati Kosonsoy tumanida 2019 yil qurib topshirilgan namunali uyda Kosonsoyda svet yo'q, ichishga sharoit yo'q, svet uchaveradi, gaz pulta qurishga, pechka qurishga sharoit yo'q, aligi ham yo'q, ruxsat ham yo'q. o'shanga gapmi tibetmi bilan ta'minlashni so'rab biz hamma joyga murojaat qildik, lekin qilib berishmadi shuni. Biz sovuqda go'taklarimiz bilan sovuqda o'tiramiz. Bular ishlamiz, elektr pultaga intirgan tibet yo'q. Chevaradi.
Deydi Nargiza Bozorova. Suhbatdoshimizning aytishicha, uyda yashovchilar xonadonlarini elektr quvvati yordamida isitishga harakat qiladilar. Nargiza Bozorova: biroq bir kunda elektr kamida 7-8 soat yo'q bo'ladi. Hozir mana issiq kiyimlarni kiyib jon saqlashga majburmiz. Keksa onam sovuq o'tib ketmasin, og'rib qolmay deb qarindoshlarinikida yashab turibdi, deb qo'shimcha qildi. Unga ko'ra, ko'p qavatli uyda yashovchilar viloyat gaz idorasiga hamda tuman hokimligiga gaz o'tkazib berishni, agar uning iloji yo'q bo'lsa, hech bo'lmaganda elektr energiyasi bilan uzluksiz ta'minlab berishni iltimos qilib, bir necha marotaba murojaat qilgan, ammo bu urinishlar natijasiz yakunlangan.
Ha, gaz bo'lsa, gaz bilan ishlamasa, gaz ham yo'q. Gazga biz murojaat qilib tushuntira olmadik. Bular gazga, tuman hokimligiga, o'zi gaz o'zi yo'q deyshapti. Territoriyalarda gaz yo'q. Kamzur kiydiramiz. Yo'llar ham shunaqa. Onam bor, sovuq yedida, ag'bag'da qarindoshlarnikida yuradi. A TV'da bir qo'shnim bor, nogiron bolasi bor. Yana bitta 3ta bolasi bor, ikkita tuqqan egizakligi hali chillasi chiqmagan bor. Svetni beringa desak, svet bermayapti, o'chiryapti. Yo'q, gaz ham yo'qda, sharoit yo'q.
Deydi Nargiza Bozorova.
Ozod mikrofon tinglovchilarimizga o'z fikrini erkin ifodalash uchun berilgan bir imkoniyatdir. Ozod mikrofon ruhida berilgan fikrlar uchun Ozodlik radiosi tahririyati mas'ul emas.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Rasmiy Ashxobod taxlagan kinoni turkmanlar sevimli TV'da ko'rmoqda. Shuhrat Bobojon lavhasi. O'zbekistondagi xususiy sevimli TV kanali 21 yanvar kuni Soyadagi oltovlon filmini namoyish qila boshladi. Rejissyor Michael Bay suratga olgan Soyadagi oltovlon filmi to'qima mamlakat bo'lgan Turkiston, uning qonxo'r diktatori Rovoch Alimovni yo'q qilishga oid maxsus amaliyotni hikoya qiladi. Filmdagi to'qima reallik bilan Turkmanistonning mavjud realligi o'rtasidagi o'xshashlik ortidan film Turkmanistonda taqiqlandi. Tarixga qaramay, O'zbekistonning TV4 efir zonasiga kiradigan Turkmanistonning o'nlab shahar va qishloqlar aholisi 21 yanvar kuni bu filmni tomosha qilish imkoniyatiga ega bo'ldi. Ozodlikning Turkmanistondagi muxbiriga ko'ra, bu film O'zbekistonga chegaradosh Lebob, Dorg'onota, Farob va Xo'jambosh tumanlarida qiziqish bilan tomosha qilingan. Filmni tomosha qilgan Lebob turg'unlardan biri Ozodlik muxbiriga bu kino Turkmaniston voqeligini hikoya qilishini bildirdi. Kinoda 3 polkovnikni o'ldirishdi. Ulardan birining familiyasini Niyozov, Niyozov esa turkmancha familiyadir, deydi Leboblik tomoshabin. Kinoni O'zbekistonning Turkmaniston chegarasidagi Shovot tumanida ko'rgan va o'zini Hamzabek deb tanishtirgan 23 yashar tomoshabin nazarida film O'zbekiston haqida. Yaqinda bir guruh generallar qamaldi-ku O'zbekistonda Mirziyoyevga qarshi chiqqani uchun. Menimcha kinoda shuni ko'rsatib berganlar. Niyozov degan ot bizda ham bor. Chet elda yurgan milliarderlar bu qamalgan generallarni ortda pul berib turibdi deb aytdilar-ku. Bu kino hozirgi prezidentni ag'darib tashlamoqchi bo'lganlar haqida. Menga shunday ko'rindi, lekin, dedi suhbatdosh. Ssenariyga ko'ra, diktatorni ag'darish odamlarni zulmdan xalos qilish amaliyoti ortida ma'lum bir davlat emas, milliarder va uning bir guruh ko'ngilli sheriklari turadi. Filmda Turkmaniston so'zi ishlatilmagan, ammo o'xshash sahnalar bor. Titrda ayrim voqealar O'zbekiston g'arbida kechayotganligiga doir eslatmalar ham mavjud. Turkmanistonda taqiqlangan filmni namoyish qilgan Sevimli TV'ning asosiy hissadori O'zbek kino milliy agentligi bosh direktori Firdavs Abduxoliqovdir. Netflix'ning Turkmanistonda ishlatadigan action filmida diktator prezidentlikdan og'dariladi. O'tgan dekabr oyida dunyo ekranlariga chiqqan bu film Ozodlikka yaqinlashgan turkmanlarga ko'ra mamlakatda tezda ommalashgan va hukumat filmni rasman taqiqlash ortidan uning yashirincha namoyishi avj olgan. Ashxobod, Mari va Tasovvur shaharlarida bu filmni o'zbek telekanallaridan yozib olib, disk qilib sotganlar jarimaga tortilgani haqida Ozodlik muxbirlari xabar berdi. Filmdan g'azabga tushgan turkman hukumatining AQShga qarshi tashviqot kampaniyasi avj olib ketdi. Ozodlik muxbiriga ko'ra, mamlakat viloyatlarida o'tkazilgan tashviqotlarda AQSh Turkmanistonning dushmani ekanligi, mamlakatni parchalash, aholi noroziligini qo'zg'ash uchun barcha vositalardan foydalanayotganiga diqqat qaratilgan. Bu tashviqotlarga mahalliy hokimiyat, byudjet tashkilotlari vakillari, shuningdek yuqori sinf o'quvchilari ham jalb qilingan.
Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.